Mideranao izay ry Andriamanitra, ary manaiky fa ianao no tompo. Ny atokon'ny apôstoly be voninahitra dia mideranao ry tompo. Evanjely masina no sorata amin'ny masinda Lioka, ny toko fahaenina, andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany dia lasa tany an-tendrombohitra i Jesosy mba hivavaka, ka nivavaka tamin'Andriamanitra nandritra ny alina. Noho ny maraina ny andro dia niantso ny mpianana izy ka nifidy roa ambin'ny folo lahy tamin'izy ireo, izay nomeny anarana hoe apôstôly, dia i Simona izay nataony hoe Piera, sy i Andre rahalahiny, i Jakôba sy i Joany, i Filipo sy i Bartelemi, i Matio sy i Tôma, i Jakôba zanaky Alfe, sy i Simona izay atao hoe Zelôty, ary i Joda rahalahiny Jakôba, sy i Jodasy Iskariota ilay namadika. Izany ary ny teniny tompo, derana eo anao ry Kristy. Jesosy nifidin'ny apôstôly roa ambin'ny folo lahy, ary tamin'izany andro izany dia lasa nankany an-tendrombohitra i Jesosy mba hivavaka, ary naharitra nivavaka tamin'Andriamanitra nandritra ny alina izy ao amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ary noho ny maraina ny andro dia natsony anatona azy ny mpianany ka nisafidianany roa ambin'ny folo lahy izay nataony hoe apôstôly. Tansainy Lioka eo avokoa moa ny anaran'izy rehetrareo ao amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Izao no azo tsoahana. Voalohany, raha mahamarika isika dia fahazarana sy fomban'i Jesosy no mitokana mivavaka rehefa misy zava-dehibe ka sainy atao ny ampitso. Dingana iray lehibe eo amin'ny asan'i Jesosy tokoa mantsy ny fifidianana ireo izay hiara-hiasa aminy. Faharoa, mampifandray ny asany amin'ny asan'Andriamanitra eo amin'ny testamenta taloha ny nifidianany ny isa roa ambin'ny folo, ireo mpianatra roa ambin'ny folo misolo tena ny zanak'Israely vaovao. Izao no afatrary. Voalohany, tena tsara alaintsika tahaka amin'ny fanaon'i Jesosy eto. Ianao koa rehefa misy fanapaha-kevitra goavana raisiny eo amin'ny fiainanao dia mila mitokana maharitra mivavaka amin'Andriamanitra ianao. Izy hanome hery, hanolotsaina amin'izay tokony hatao rehetra. Faharoa, efa tantara mipetraka ny andreo roa ambin'ny folo lahy, fa ankehitriny kosa dia isika indray no nofidin'ny tompo hanohy ny asa, koa raisiny ampinga ary alao hery.